Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 25-oktyabr, Toshkentda soat tonggi 7. Xayrli tong, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. Qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Alisher Soipovning oramizda yo'qligiga 2 yil bo'ldi.
Mening 5 o'g'lim bor edi. Hozir ham 5 o'g'lim bor deb hisoblayman. Alisher ham men uchun hayot.
Jurnalist haqidagi hamkasblar, do'stlar xotiralari.
Alisherning yo'qligi anasan Janubiy Qirg'izistonda mustaqil pressani o'ldirdi.
Savollar ko'p, lekin ochiq qolmoqda. Haqiqiy qotil qachon topiladi?
Alisher Soipovning ishi bo'yicha qotillikda gumon qilingan odamlar qo'lga olingan. Hozir ularning ishi sudda.
Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. Marhamat, kirib turing. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, ularni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonlik jurnalist, o'zbek tilida O'shda chiqadigan Siyosat gazetasining noshiri va bosh muharriri, Amerika ovozi radiosi muxbiri Alisher Soipovning noma'lum shaxslar tomonidan O'shda otilib ketilganiga roppa-rosa 2 yil to'ldi. Jurnalistikaga qadam qo'yib, unda 2-3 yildayoq o'zining betakror o'rnini topib olgan Alisher juda yosh, 26 yoshida ketdi. Alisherga qarata uzilgan o'q ovozi nafaqat Qirg'izistonda, balki uning tashqarisida ham kuchli sado berdi. Uning o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishini Qirg'iziston prezidenti shaxsan o'zi nazoratga olajagi to'g'risida o'z vaqtida bayonot bergan edi. O'tgan 2 yil davomida Alisherning ishi yuzasidan Qirg'izistondagi katta kichik amaldorlar ko'plab bayonotlar berdi. Qotil topilganday ham bo'ldi, hatto sud ham bo'ldi, lekin ish qayta tergovga yuborildi. Jurnalistning o'limiga 2 yil to'ladigan kun arafasida Ozodlik uning oilasidan hol so'radi.
Avvalo Alisherning qizi Zulayxoning ayasi Nazokatdan hol so'radi muxbirimiz.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nazokat, yaxshimisiz? Sizlar
ham? Ha, yaxshi, rahmat, sizlarsiz.
Sog' salomatmisiz?
Ha, yaxshi, rahmat. Ha, katta bo'lib qoldi.
Gapiryaptimi?
Ha, gapiradi.
Yaqindagina tili chiqqan Zulayxo otasidan 2 oylik chaqaloq qolgan edi. Mana endi bugunga kelib 2 yoshdan o'tdi, aniqrog'i 26 oylik katta qiz bo'lib qoldi. Zulayxo qizning tili chiqdi dedik. Faqat muxbirimiz ayasi bilan gaplashayotgan paytda u o'zining asosiy yumushi uyqu bilan band ekan, telefon oldiga kela olmadi.
Uxlayaptimi? Voy, gaplashaylik deding. Gaplashaylik deding.
Uxlab qoldi hozir edi.
Zulayxoning ayasi Nazokatni rahmatli Alisher Jalolobodda uchratib qolgan va kuyov bo'lsam Jalolobodga bo'laman, bo'lmasa yo'q deb turib olgan edi. Nazokatni O'shga olib keldi-yu, ko'p o'tmay o'zi ketib qoldi. O'q olib ketdi uni. Lekin Nazokat O'shda qolaverdi. Qaynotasi, otasi Avaz aka Soipovning uyida qolaverdi.
Mening 5 o'g'lim bor edi. Hozir ham 5 o'g'lim bor deb hisoblayman. Alisher ham men uchun hayot. Alisher meni 2 qizga qilib ketdi. Bu degan kelinim va nevaram, qizim Zulayxo.
Zulayxo bobosi Avaz akaning xonadonida ayasi Nazokatni ham bir umrga olib qoldi. Nazokat bilan Zulayxo qo'shilib 5 farzandim bo'ldi dedi Avaz aka. 10 bo'lsa o'rni boshqa deydi o'zbek. Nafaqat oilasida, balki jamiyatda ham o'z o'rnini topib olgan o'g'li Alisher haqida, uning qotili deb qo'lga olingan shaxs ustidan o'tkazilgan sud to'g'risida Avazbek aka bilan 2 oy muqaddam, 27 avgust kuni gaplashgan edik. O'sha kuni Avaz aka Alisherning qotili sifatida qora kursiga o'tkazilgan shaxs Rasulov Abdufarid ustidan sudlov 29-iyul kuni yakuniga yetgani va jinoyat ishi qayta tergov qilish uchun qaytarilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Demak, ish qayta tergovga jo'natilganiga 5 kundan keyin 3 oy to'ladi. Avaz akadan so'radik.
Shu kunlarda nima o'zgarish bor Alisherda ishida?
Alisherda ishi bo'yicha hech qanday o'zgarish yo'q.
Hozir endi qaytadan ko'rilyaptimi bu ish?
Yo'q, yo'q. Men sentyabrda o'rtalarda oxirgi marta bo'ldim men. Tergovchilar oldida. Oxirgi marta ular shunday deb javob berishdi. Hali qaytarilgan yo'q, noaniq. Bizga ham kelgan yo'q, ishni ko'ringlar deb degan gap qilishdi. Hech kim mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmayapti. Tergovchi ham, prokuraturasi ham.
Alisher qotili deb gumon qilingan Abdufarid Rasulov hozir qayerda endi? U hali ham hibsdami yoki ozodlikka chiqarib yuborilganmi?
Yo'q, bu to'g'rida menga ma'lumot berishgan yo'q. U shaxs 3 ayblov bo'yicha aytilyapti aslida. Qoradori saqlagani uchun o'zi uchastkoviy militsiya bilan ishlagan ekan. Va keyin ishdan bo'shagan. Va lekin shu udastriyasi bo'lmaydimi? Shuni ishlatib yurgan degan ayblov qo'yilgan unga va ikkinchisi Alisher otilgan to'pponcha o'zi yo'q narsa endi bu narsa. Shuni olib yurgan va Alisherni o'ldirgan degan 3 statya bilan ishi sudga oshirilgan. Men sudda aytganman. O'zini giyohvandlik moddalari bilan shug'ullangan bo'lsa, belgilar bo'lgan bo'lsa, buni sizlarga ishlar. Va lekin bu inson Alisherni o'limiga hech qanaqa aloqasi yo'q deb aytganmanda.
Alisherning qotili sifatida sudlangan Rasulov Abdufaridning ishi eshitganingizday Avazbek akaning so'roviga binoan qayta tergovga yuborilgan edi. Avaz aka mana 2 yildirki Alisherning o'ldirilishi siyosiy qotillikdir deb keladi.
Avaz aka, siz o'g'lingiz ishi bilan bog'liq juda kuchli o'zingizni xavfsizligingizga tahdidga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bayonotlar qilgansiz. Masalan, qo'shni respublikani xavfsizlik xizmatlarini ishi bo'lishi mumkin degan gapni aytgansiz. Hatto bu gapni ishonch bilan ham aytgansiz-da. Shuning uchun o'zingizni xavfsizligingizga tahdid sezmayapsizmi?
Endi men qancha gaplarda gapirgan bo'lsam, bularni men aniq dalillar asosida gapiryapman. Men aytgan gaplarga yolg'iz o'tirganda, masalan, uchun tergovchimni boshqa bir amaldor shaxs bilan hammasi ma'quldek. Birortasi yo'q, siz noto'g'ri gapiryapsiz degani yo'q. Mana 2 yil o'tdi. Endi xavf bor, to'g'ri, yo'q emas. Menga misol uchun bir necha marta aytishdi. O'yiz o'ylasangiz bo'lardi, bo'lajakingiz o'ylasangiz bo'lardi, oilangiz o'ylasangiz bo'lardi degan gaplar qilishdi.
Kim qildi shu gaplarni?
Shu gaplarni kim qilardi? Shu ichki ishlar vaziri xodimlari, tergovchilar, oxirgi marta ham shu.
Sizga bu gaplarni g'amxo'rlik ma'nosida aytishdimi yoki o'sha gaplarni aytishar ekan tahdid sezdingizmi?
Endi bu narsadan men shunday sezdim. Bir tomoni insonchilik tomonida aytishgandir. Lekin ikkinchi tomoni men shunday tushundim. Seni aytayotgan gaplaring, sen keltirgan dalillar hammasi to'g'ri. Faqat biz hozir bu narsalarga e'tibor berolmaymiz deganday ma'no berishdi.
Alisher Soipovning otasi Avazbek aka edi. Yaqinda o'shlik jurnalistlardan biri bilan o'zaro suhbat chog'ida gap yana Alisherga ko'chib qoldi. Uning aytishicha, o'limidan bir necha kun avval O'zbekistondagi telekanallarda uni qoralashga bag'ishlangan ko'rsatuvlar namoyish etilib turgan kunlarda Alisher: "Agar meni o'ldirib ketsa, men haqimda 3 kun gapirasizlarmi, 3,5 kunmi?" deb hazil qilgan ekan. Oradan bir necha kun o'tiboq uzildi. O'q uzilganidan beri 3,5 kun emas, 730 kun o'tdi. 730 kundan beri hamkasblari Alisher haqida yozishdan charchagani yo'q. Uning xotirasini abadiylashtirishga mahalliy darajada ham, xalqaro miqyosda ham jahd qilindi. O'shli jurnalistlarning Alisher Soipov nomidagi mukofoti har yili yosh qobil jurnalistlarga topshirilmoqda. 2008-ning 8-aprelida Alisher Soipov degan ism Vashingtondagi jurnalistika muzeyining memorial taxtasiga o'yib yozib qo'yildi. Lavhaga so'nggi nuqtani qo'yish oldidan o'shga yana telefon qildik. Alisherning 2 yashar Zulayxosi yana uxlab qopti. Jurnalistning qizi Xadimay uyg'onadi.
kun bo'ldi. 2 yil bo'ldi. O'zbek jurnalisti Alisher Soyipovning oramizda yo'qligiga. Xuddi shu kuni O'shdagi jurnalistlar ham Alisher Soyipovning uyiga borib, hol-ahvol so'rashdi. Sherzod Yusuf lavhasiga quloq tutamiz.
24-oktyabr kuni O'shlik bir guruh jurnalistlar o'zining marhum hamkasbi Alisher Soyipovni xotirlash uchun uning xonadoniga bordilar. Qur'on tilovat qilinib, hol-ahvol so'ralgach, Alisherning yaqinlari uning tiriklik chog'ini esga olishdi.
Oshchi bolalar bilan bir sho'xlik qilib ham o'ynagan bo'lamas, to'g'ri ishiga borar edi. Ishidan to'g'ri keladi, kech qoladigan bo'lsa, ayadada mo'soatda kelaman men. Ushalib qolaman derdi, shohatda kutardik. Usta boshim juda toza tutardi, akkuratni yaxshi kiyinardi o'zi. Usta boshim yarashardi o'zi bolamga. Usta boshlar ham qoldi. Bu ustalarni tutgan deymlarni ko'rsam, yuragim o'tib ketyapti. Bugun 28 yoshga to'lardi, 4-sentyabrda to'ldi, mana qizi ham 2 yoshga kirdi.
Deydi Alisherning onasi Zaynabxon aya yig'lab. Zaynabxon aya farzand dog'idan dili o'rtangan paytlarda Alisherning ortidan eshitayotgan yaxshi so'zlar o'ziga madad bo'layotganini aytadi.
Shu kungacha bolam to'g'risida tashqaridan bilgan bilmaganlarni o'zini ko'rmasa ham bolasi biz bir ko'rish ishtiyoqi deydi deb gapirib maqtab kelganlardan. Bolam yaxshiligini esam shu tomondan ham ko'nglim ko'tarilyapti, demak bolam yaxshi ekan. O'tgandan beri bolam 3 marta tushimga keldi. 3 oyda ham yangi kiyimda. Roparamda kulib turgan holda. Demak, yaxshi yotibdi ekan. Yaxshilarni duolari o'tsa, bolam yaxshi yotsin, tinch yotsin.
Deydi Zaynabxon aya. Aytib o'tish joizki, o'tgan 2 yil davomida Alisherning o'limi yuzasidan Qirg'izistondagi katta-kichik amaldorlar ko'plab bayonotlar berdi. Jinoyat ishi shaxsan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev nazoratida bo'lganidanmi yoki boshqa sabablarga ko'rami, qotil topilganday ham bo'ldi. Hatto sud bo'ldi, lekin ish qayta tergovga yuborildi. Ayni paytda Qirg'izistonning tegishli idoralari mazkur jinoiy ish yuzasidan turli bayonotlar tarqatish bilan ovora bo'lmoqda xolos. O'z o'g'li to'g'risida rasmiylar tarafidan turli salbiy fikrlar eshitishdan charchagan Zaynabxon aya Alisher qotillari topilishiga umid ham qilmay qo'yganini aytar ekan, qirg'iz rasmiylaridan farzandining nomini qoralamasligini so'raydi.
Albatta, u bolamga qotillik qilib otib ketganlar, buyurtganlar jazosini olishi kerak. Lekin hukumat hali topib bera olmayapti. Agarda topib bera olmayotgan bo'lsa, bolamni jon ko'rsini har xil gaplar bilan nomini qoralamasdan. Mayli, topib bermasa ham mayli. Bolamni nomini qoralamasin. Ushalganlarni o'zini qilmishiga yarasha jazoga tortsin. Men shuni so'ranaman. Bolam baribir ok. Men uchun Alloh oldida hamisha ok.
Deydi Alisher Soyipovning onasi Zaynabxon aya. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Yillar o'tib ketaveradi. Daryo singari umr oqib ketaveradi. Shamol singari. Alisher Soyipovning o'ldirilganiga 2 yil bo'ldi va shunga bag'ishlangan maxsus dasturimizni tinglayapsiz, hurmatli tinglovchi. Xuddi shu kunda O'shdagi bir qancha Alisherning hamkasblari hamda jurnalistlar ham Alisherni xotirladilar. Ulardan biri Janarbek Akayev. Ozodlik radiosi yoshlar bo'lim muxbiri Alisher Soyipov nomidagi mukofotning sovrindori.
Мен Айшер Сайфовту көзүн мамиле анчалык эле жакшы эмес эле, себеби мен ал кезде 4-чү курстун студенти болчумун.
Мен Алишер Сайфовду жакындан таанымас эдим. Муну отуп кетишкен пайтлары мен журналистикага энди кадам койган 4-чү курс талабасы эдим. Ошо пайтларда биз оммавий ахбарат воситалары марказга келгенибизде, марказ рахбарияты биз талабаларны Алишер ака менен тааныштырган. Бу киши Алишер Сайфов деген журналист болот. Бу журналисттен сизлер орнак алышларыңыз керек деп таныштырган. Ошондо у билан илк бор көрүшүп сүйбөтлашканбыз. Ошо пайтта биз Алишер Сайфовду профессионал журналист экенин билип, уну жүдө урмат кылар эдик. Бирок афсуски, у бизге өзүнүн маслахатларын бере алмай кетти. Бунга үлгүрмөдү. Алишер Сайфовдун отуп кетилгени жанубдагы кала берсе бүтүн Кыргызстан журналистлерге катта кайгы болду. У отуп өлтүрүлгөндөн уну өлтүргөн айыпдорлор топулмаганы сабаплы көплөп журналистлерде хаватыр пайда болду. Журналистик изленишлер катта агыр мавзуларны, масалан, диний милли мавзуда макалалар жазган журналистлердин саны азайды. Алишер Сайфов катылларынын топулмаганы биз үчүн жүдө кайгылуудур. Негеки ошо пайтта тергөөнү амалдагы президент Курманбек Бакиев өз назаратыга алганыны маалым кылган эди. Президент өз назаратыга алгандан кийин бу жинаят ишинин күчлүү изленишлер алып барып топуш мүмкүн эди. Ачынтырган яна бир нерсе, айыпдорлордун бир карасаң Боткенттен ушланды дейилиши, бир карасаң Тожикистандан ушланды дейилишидир. Бундан Алишер Сайфов жинаи ишини эплеп жапамыз деп бунга алакасы болмаган башка бир адамды камашка харакат кылышкан дейиш мүмкүн.
Ошол бир түртүп салыштын жолун издешкен деп да айтса болот да.
Дейди Жанарбек Акаев, Азаттык радиосунун жаштар бөлүмү мухбири. Yana bir Alisherning hamkasblaridan biri Sohira Nazarova, Prava dlya vsekh huquqiy byulleteni jurnalisti. U Alisher Soyev nomidagi mukofotni 2008-yilda olgan. Alisher haqidagi xotiralarini shunday biz bilan o'rtoqlashdi.
Я оцениваю его прежде всего как человека, с которым было интересно приятно общаться, и как профессионального журналиста.
Эң авал, мен уни мулоқот қилиш қизиқарли бўлган одам ва профессионал журналист сифатида баҳолайман. Унинг ўлими албатта унинг касбий фаолияти билан боғлиқ. Негаки у ўтқир ижтимоий муаммоларни ёритган. У кўплаб одамлар гапирмасликка ҳаракат қилган миллатлараро мужаролар, чегара муаммолари, турли диний муаммолар тўғрисида очиқча ёзишдан қўрқмас эди. Кўплаб журналистлар uning o'limidan so'ng bu mavzular to'g'risida yozishga qo'rqib qolishdi. Ular o'zi va yaqinlari hayotidan xavotirga tushishadi. Alisher esa mard va professional edi. U qanday qilib ishlashni bilardi. Afsuski, u hozir oramizda yo'q. Deydi o'shlik jurnalist Sahira Nazarova, Prava dlya vsekh huquqiy byulletenining jurnalisti. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari taniqli jurnalist Shohida Yoqub Alisher Sayfov otib ketilgan o'sha kunlarda o'shda edi. Aynan o'sha qotillik sodir etilgan kun u Alisher bilan Siyosat gazetasi haqida suhbatlashgandi. Alisher Sayfov, Shohida Yoqub va boshqa jurnalistlar o'sha kun ishdan so'ng suhbatni qora suvda davom ettirishlari kerak edi, biroq Alisher bu uchrashuvga yetib bora olmadi. Biz jurnalist Shohida Yoqub bilan ham suhbat bo'lib, undan Alisher Sayfov haqida so'radik. Birinchi savolimiz shunday bo'ldi. Shohidaxon, siz o'sha kunlarda Alisherni yonida bo'lgansiz, ham suhbat bo'lgansiz. Alisher sizga uning hayotiga bo'lishi mumkin bo'lgan biror bir xavf-xatar haqida gapirganmidi?
Ha, Alisher oxirgi kunlarda o'ldirilgandan avval bir necha kun avval u xavflar, xatarlar haqida gapirgandi, aytgan edi. Aytdi, odamlar, qandaydir odamlar meni telefonimga telefon qilib, qani notanish odamlar telefon qilyaptilar, qani behuda narsalarni aytyaptilar. Undan keyin ofis yoniga Alisher o'ldirilgandan bir kun avval qandaydir notanish odamlar kelishgan, Alisherni izlaganlar. Uning Qirg'izistonda bitta Qirg'iziston SMBsida bitta kurator bor edi. Shu kuratorga telefon qilib aytdi, mana shunaqa bo'lyapti, sizga aytib qo'ying. Lekin u kurator hech qanaqa e'tibor bermadi yoki hech narsa qilmadi, lekin xatarlar bo'lgan, Alisher aytilgan edi.
Sizning fikringizcha endi shunga shu bir nima deydi, yomon kunlar kelishi, bir qotillik sodir bo'linishini xavfsizlik kuchlari bilganmi?
Menimcha ular bilgan. Chunki masalan, qanday qilib aks holda Qirg'iziston MVDsining press sekretari darrov hammaga pressiga telefon qilib aytdi, Alisher Saipov o'ldirilgan edi. Ammo Alisher Saipovning o'ldirishiga 10 minut ham 15 minut ham bo'lmadi. Qanday qilib ular hamma narsani shunchaki test tasdiqlanib hammaga telefon qilardi, qiluvdi. Qanday qilib? Men shuni chunki hali sud medisinasi ekspertizasi bo'lishi kerak edi. Alisherning qarindoshlari hali morgga ham bormaslikdan avval uje press sekretar hammaga telefon qildi.
Demak bu shu buyurilgan bir qotillikda?
Men aminman. Bu buyurilgan qotillikda professional qotillik, professional ravishda ijro etilgan, chunki Alisherni avval oyog'iga otishgan, keyin ikki marta boshiga. Ya'ni bu professional bir qotillik. Chunki no professional shunaqa qilmaydi, qanday biladi qana qilib o'ldirish. Ya'ni o'sha odamda ham ovozsiz qurol ham bo'lgan. Это беззвучный пистолет, а nima aytamiz o'z tilida? Ovozsiz.
Nima? Ovozi chiqmaydigan.
Ovoz. Ovozi chiqmaydigan qurol bor edi.
Iyul oyida sud boshlandi. Go'yoki Alisherda qotillari topildi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu haqda bir bayonot tarqatdi. Sud boshlandi deyildi. Keyingi ma'lumotlarga qaraganda o'sha sudda sud yana qoldirilgan va o'sha shunday ichi turibdi, lekin Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot tarqatdiki, bu qotil topildi, qotil ushlandi, bu mana sud bo'ladi deyilyapti, lekin u sudda ishtirok etgan uning otasi Avaz akani aytishicha, aslida bu qotil emas va bu mushitga qo'yilgan bir qo'g'irchoq, bir o'yinchoq sifatida aytilyapti, deyapti. Bunga nima deysiz?
Mana Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bilan bitta yana katta problema bor. Bu nima uchun ular shu Alisher Saipovning ishining tafsilotlarini hech oshkor qilishmaydilar? Nima uchun bu jarayonda hech qanday ochiqlik yo'q, transparency, ya'ni prozrachnost, hech qanday prozrachnost yo'q. Masalan, biz o'sha sud jarayoni haqida nima bilamiz? Faqat shu rasmiy xabarlar tarqatayotgani. Agar masalan ular haqiqatan ham shu narsani ochiq qilmoqchilar, avvalambor pressaga butun masalalarni ochish kerak. Ammo hozir hech kimning shu materiallarga dostupi yo'q.
Oxirgi savol Shoidaxon, Alisher Soyevning otasi Avaz aka bir necha marta o'sha axborot vositalariga bergan intervyusida aytdiki, O'zbekiston tomonini aybladi, o'g'limning qotili dedi, o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va ular Qirg'iziston o'sha Milliy xavfsizlik xodimlari bilan kelishilganmi, kelishmaganmi bunisi qorong'i, lekin aslida o'shalardan ko'ryapti o'g'limning qotilligini. Siz bu da'volarda bir asos bormi sizning fikringizcha?
Afsus, hech qanaqa nima dalilimiz yo'q. Ammo men Avaz akaning gaplariga to'la qo'shilaman. Chunki Alisherning Qirg'izistonda dushmanlari yo'q edi. Alisherning faqat bir dushmani bor edi, bu O'zbekiston hukumati. Bu avvalambor. Ikkinchidan, masalan, men o'sha kun meni ham dapros qilishgan. Shu dapros davomida bitta tergovchi menga ochiqdan-ochiq aytdi. Qara, bizga farqi yo'q. Nima qildinglar, nima qilmadinglar? Biz hozir hamma narsani yozib, bizani SN Milliy xavfsizlik xizmatimizga beramiz. Ular yarim soat ichida sizlarni Milliy xizmat O'zbekiston Milliy xavfsizlik komitetiga beradi. Chunki ikki taraf o'rtasida hamkorlik bor. O'zi ochiqdan-ochiq aytdi. Demak, agar hamkorlik bo'lsa, demak, ular O'zbekiston faqat o'zbek nima O'zbekistondan buyurilgan shu qotillik va ular menimcha baribir o'zining nima Qirg'izistondagi Milliy xavfsizlik xizmatini ham avvalam ularga xabar berib, qirg'izlar shu borada menimcha yaxshi bilgandilar.
Rahmat, mana bugun 2 yil bo'ldi Alisher Soyevning otib ketilganiga. Shu 2 yil orasida bu so'z erkinligiga yoki mustaqil jurnalistikaga qilingan bir hujum edi. Alisherning yo'qligi qanchalik bilindi?
Alisherning yo'qligi aniqan Janubiy Qirg'izistonda mustaqil pressani o'ldirdi. Chunki masalan shu Alisherni o'ldirib, ular butun yana kim o'ldirdi men hozir aniq ayta olmayman, lekin ular chek qo'yishgan mustaqil pressaga. Chunki hozir o'shda va nafaqat o'shda Janubiy Qirg'izistonda shunaqa mustaqil jasur jurnalistlar qolmadi. Hamma qo'rqayapti ishlashga. Masalan, Alisherni o'ldirib, ikki maqsadga ular erishganlar. Birinchi Alisherni o'ldirdi, chunki Alisher eng katta dushmani bo'lgan ular uchun. Faqat chunki Janubiy Qirg'izistonda hamma uni tanirdi, xalqaro pressani hamma tanirdi Alisherni. Alisherni yo'q qilib ular yo'q qilib tashlan shu problemani. Ikkinchidan Janubiy Qirg'izistonda ayniqsa o'shda ular просто chek qo'yishgan butun nafaqat mustaqil jurnalistikaga, mustaqil fikr qilishga ham.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatining o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov qotillarini izlash yuzasidan olib borilgan qidiruv va tergov natijalarini jamoatchilikka e'lon qilishga da'vat etdi. Alisher Soyipov yaqinlarining aytishlaricha, shu kunlarda Alisher Soyipov ishi bilan shug'ullanayotgan ichki ishlar xodimlari bu borada biror bir ma'lumot bermay kelayotirlar. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi O'ljaboy Kazabayev taniqli jurnalist qotillarining ayrimlari qo'lga olingani va tez orada ular ustidan sud jarayoni boshlanishini aytmoqda. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz.
Alisher Soyipovning ishi bo'yicha qotillikda gumon qilingan odamlar qo'lga olingan. Hozir ularning ishi sudda.
Qarmoqda hozirgi kunda ular sudda.
Lekin Alisher Soyipov ish yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonida sudlanuvchining aybi isbotini topmagani uchun ish qayta tergovga yuborilgan edi-ku.
Janob Glavnoy sledstvenoy upravleniye vardi. O'shalar bu delolarning barchasini bitirib, 3-4 delo bo'lib ketgan, deydi u 15 ta itom.
Bosh tergov boshqarmasi barcha delolarni bitirgan. Bu ish yuzasidan 3-4 ta delo bo'lib ketgan. Bu 10-15 tom deganidir. Bosh tergov boshqarmasidan bugun olgan ma'lumotimga ko'ra, bu ish sudga jo'natilgan. Hozir bu ish O'sh shahar sudida o'rganilmoqda.
Hozir O'sh shahardagi sudning emasinda qarovsinda bugungi kunda.
Bu ish yuzasidan avvalgi sud jarayonida Abdufarid Rasulov degan shaxs ayblangan edi. Hozir ham asosiy ayblanuvchi o'sha odam bo'lib qolyaptimi yoki o'zgarishlar bormi?
Abdufarid Rasulov degan Namangandagi Sharaxmatullayev tag'ir.
Ha, Abdufarid Rasulov. Bu ish yuzasidan Sharaxmatullayev degan odam ham xalqaro qidiruvga berilgan. Unga nisbatan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi iltimosi bilan Tojikistonda ham jinoyat ishi ochilgan. Sharaxmatullayev hozir Tojikiston hududida yashirinib yurgani to'g'risida ma'lumot bor. Shu kungacha uning yaqinlari so'roq qilindi. Uning qayerda ekanini aniqlash harakatlari olib borilyapti. Ayni paytda Sharaxmatullayevni qamoqqa olish borasida Qirg'iziston va Tojikiston Bosh prokuraturasining qarori ham chiqarilgan. Uning jinoyat ishini Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati prokuraturasi olib bormoqda.
Tojikiston Respublikasining So'g'diyskiy prokuratura tomonidan ish qo'zg'algan.
Alisherning otasi Avaz Soyipov Ozodlik radiosiga bergan suhbatda o'zi murojaat qilgan ichki ishlar xodimlari tergovning borishi haqida unga ma'lumot berisha olmayotganini aytdi.
Bundayda nomim o'limi bo'yicha bu yerda MVD tergov boshqa boshqarmaligida ish qo'zg'olib, o'sha tergov ishi bu yerga yuborilganda.
Gap shundaki, Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan Ichki ishlar vazirligi bosh tergov boshqarmasida jinoyat ishi ochilgan va jinoyat ishi Bishkekka jo'natilgan. Bu yerda operativ xodimlar bir qator ishlarni amalga oshirdilar va jinoyat ishi O'sh shahar sudiga jo'natildi. Sudning qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Aytib o'tish kerakki, bu jinoyat ishi prezident tomonidan nazoratga olingan. Demak, aybdorlar topilib jazosini olmagunicha bu ish nazoratda qolaveradi.
Günüli degan kishi o'zining jazosini olmagunicha bu g'ozimil hech qachon g'ozimildan olinmaydi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi O'ljaboy Kazabayev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eshitganingizda uning aytishicha Alisher Soyipov bo'yicha ochilgan jinoiy ish hali yopilgan yo'q. Hali bu davom etyapti. Ozodlik radiosi ham ushbu jarayon bo'yicha o'z kuzatuvlarini davom ettiradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchilar, mintaqa yangiliklariga bir taxminan 3 minutdan keyin o'tamiz. Hozir e'tiboringizga Mana bu xalqaro xabarni taqdim etmoqchiman. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlariga 3 kunlik safarining so'nggi bosqichi o'laroq 23 oktyabr kuni Chexiya Respublikasiga tashrif buyurdi. AQSh vitse-prezidenti Praga shahridagi AQSh elchisining rezidensiyasida Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi muxbirlari bilan uchrashib, eksklyuziv intervyu berdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan muxtasar lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jozef Bayden Vashingtonning Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarini AQSh va Rossiya munosabatlarining yaxshilanishi ular hisobiga bo'lmasligiga ishontirganini aytdi.
We want to set the reset button, but we did not press the erase button, the memory erase button.
Biz munosabatlarni qayta boshlash tugmachasini bosishni xohlaymiz, ammo biz o'chirish tugmachasini bosmoqchi emasmiz. Biz ikki masalada yon bosish bo'lmasligini aniq va ravshan aytdik, dedi AQSh vitse-prezidenti. Jozef Bayden sobiq Sovet hududlarini Moskva o'z ta'siriga olish yo'lidagi urinishi va har qanday davlatning o'zi xohlagan ittifoqqa qo'shilish harakatiga Rossiya to'g'anoq bo'lishiga Oq uy ma'muriyati toqat qilmasligini aytdi. Jo Bayden AQSh asosiy e'tiborini Shimoliy Koreya, Pokiston va Eronning yadroviy dasturi masalalariga qaratib, Sharqiy Yevropa davlatlarini nazardan chetda qoldirishi mumkinligi haqidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytdi.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Men sodda qilib aytmoqchiman. Nima uchun biz Yevropa bilan yaqin aloqalarni saqlab kelyapmiz? Chunki biz erkin Yevropa yaxlitligini saqlash va uni kengaytirish borasida zimmamizga olgan majburiyatni bajarishni xohlaymiz, dedi AQSh vitse-prezidenti. Afg'oniston masalasida gapirgan Jo Bayden, Kobul hukumati rasmiylari AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrookni yoqtirmasligi haqidagi matbuot xabarlari noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda Bayden Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 7 noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2 bosqichida sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bilan bellashishga rozi bo'lganini olqishladi.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust. The question is the trust of the Afghan people, and I think he's begun.
U, ya'ni Hamid Karzay bizning emas, balki Afg'oniston xalqining ishonchini qozonish kerak. Hamma gap Afg'oniston xalqining unga ishonch bildirishida. Menimcha, u prezidentlik saylovining 2 bosqichida qatnashishga rozi bo'lish orqali bu jarayonni boshladi.
This is about the Afghan people. This is not about us.
Hamma narsa bizga emas, balki Afg'oniston xalqiga bog'liq, dedi Jozef Bayden. Pokiston masalasida so'z yuritgan AQSh vitse-prezidenti joriy yilda boshlangan harbiy amaliyotlardan keyin xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashganiga qaramay, Pokiston hukumati toliblar va al-Qoida jangarilariga qarshi kurashda muvaffaqiyatga erishganini aytdi. Eron xususida gapirgan Jozef Bayden Tehronning yadroviy dasturi borasida olib borilayotgan muzokaralarda demokratiya va inson huquqlari masalasini AQSh hech qachon e'tibordan chetda qoldirmagani va qoldirmasligini aytdi.
We believe the bulk of the people of Iran are friendly toward the United States. They are not hostile.
Biz Iron xalqining aksari Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan do'stona munosabatda ekaniga ishonamiz. Ular dushman emas. Ular hozirgi hukumat haqida qanday qaror berish kerakligi borasida og'ir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Ayni paytda Iron yadroviy qurolga ega bo'lmasligidan avvalo Iron xalqi, qolaversa Yevropa va dunyo xalqlari manfaatdor.
It is in the interest of the people of Iran, it is in the interest of the people of Europe and the world.
Dedi 23 oktyabr kuni AQShning Pragadagi elchisi rezidensiyasida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlariga eksklyuziv intervyu bergan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida chegaralarning to'liq demarkatsiya qilinmaganligi o'sha chegara hududida yashovchi aholining noroziligiga sabab bo'lmoqchi ko'p tashvishlarni, muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, So'l viloyati Qonibodom tumanining Beshariq tumaniga chegaradosh bo'lgan hududda ham ana shunday bir joy bor va bu necha yillardan beri o'z muammosini hali topgani yo'q. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher hikoya qiladi shu haqda.
O'zbekiston rasmiy matbuotida tilga olingan mojaroli hudud Adirobod fermerlik xo'jaligi Tojikistonning Sud viloyati Konibodom tumaniga qarashli Ravod qishlog'i hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Beshariq tumani o'rtasida joylashgan. Tojikistonda bu yer do'stlik hissadorlik xo'jaligi deb yuritiladi. Konibodom shahar hukumati raisi o'rinbosari Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, chegarada bir marta mojaro yuzaga kelgan, lekin tojikistonliklar biror bir qonunni buzishmagan.
Bayonnomaviy amon va shaxsiyki Вай тарафы бізді көмек рейгеку. Начамын, айнже мисол, Равод Адре...
Ravod qishlog'i ahli O'zbekiston chegarachilari harakatdan nolib bizga ariza yozgan edi. Kechani kecha kunduzni kuzni zimay, peshona teri to'kib, mehnat qilgan odamning mahsulotini tortib olsangiz nima bo'ladi? Ravod xalqining sabr kosasi to'lib, joriy yil iyun oyida bir hafta davomida O'zbekiston chegarasi yonida norozilik namoyishini o'tkazgan edi. Lekin hech qanday noxush hodisa ro'y bermadi. Odamlarga yotiq bilan vaziyatni tushuntirdik. Shundan keyin ular tarqaldi, deydi rais o'rinbosari. Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining bu hududi shu kungacha delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagani tufayli ana shunday nizolar kelib kelmoqda. Chegara masalasi respublika hukumati va tashqi ishlar vazirligi salohiyatidagi masala. Shuning uchun ham mahalliy hukumatlar qo'lidan hech nima kelmaydi. Sobiq Ravod kolxozining raisi Husniddin Taniberdiyevning aytishicha, necha asrlar davomida ikki xalq o'rtasida biror muammo chiqmagan. Ammo 10 yildan oldin tikanli simlar tortildi, minalar qo'yildi-yu, aholining bordi keldisi qiyinlashdi. Shunga qaramay, qo'shinlar bilan biror marta mojaro bo'lmagan, faqat chegaradan o'tish paytida tojik chegarachilari ham, o'zbek chegarachilari ham odamlarni qiynashadi.
58 gektar yer bo'lgan bo'lsa, ariq, yo'l ubu chiqib ketib, 48 gektar yer o'zlashtirilgan yer edi. Dehqonlari bizda ota-bobolarimiz o'zlashtirib yer qilgan joy. Sayzdorda unga e'tibor berilmagan. Asli bu ota-bobomizdan qolgan. Daje revolyutsiya bo'lmasdan oldin ham bizda ota-bobolarimiz yerlari bo'lgan edilar asli.
Dedi sobiq Ravod kolxozining raisi Husniddin Taniberdiyev. Mehnat faxriysi so'zlariga ko'ra, qiyinchiliklar 2008-yilda boshlangan. Ungacha esa ravodliklar hech bir moneliksiz bu yerda dehqonchilik qilib, hosil yetishtirgan. Joriy yil iyun oyida O'zbekiston tomoni Tojikiston chegarasiga yaqin joyda xandaq qazidi. Oradan kun o'tmay, shu xandaq yoniga beton plitalar yotqizildi. Ravoddagi do'stlik hissadorlik xo'jaligi raisi Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, Konibodom rahbarlari va Tojikiston viloyat chegara boshqarmasi vakillari aholi bilan uchrashib, xalqning arz-dodini eshitgan. Biroq muammo hal bo'lmagan.
Bu yil juda qiyin, sababiki bizga bironta Tojikiston tomonidan yerga o'tib ishlashga texnikaga ruxsat yo'q O'zbekistonda. Texnikani hamma ro'yxatlarini biz berganmiz, qaysi o'tish kerak, lekin ular o'tkazmaymiz degan. Hozir endi yerlar haydovsiz qolgan. Bultirgi noyabr oyidan berilgan bo'lsa chegara, O'zbekiston chegarasi 17 noyabrda berilgan, agar xato qilmasam. Qiyinchilik bo'ldi, o'tkazmay turdi.
Dedi Ma'rufjon Mamadov. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari bosqinchilardek yerlarni egallab olgan. Ularning harakati bilan 58 gektar yerning 6 gektari O'zbekiston fuqarolaridan biri tomonidan egallab olindi va u yerda Adirobod fermerlik xo'jaligi tashkil etildi.
Yer naloqlarini to'lab boryapti, lekin bir narsasi qiziqki, ha biz yemagan shaftolga pul to'layapmiz-da. Ana shunisi menga achinarli. U yer Dagi biz texnik o'tkazmasak, bemalol borib kelolmasak, komissiya kelyapti o'tmay turinglar dedi. O'tmay turadi. Nima xolasa shuni qiladi. Otlarini qo'yib yuboradi ekinlarga. Zastavani otib olib 4 ta, 3 ta. Qish boshlansa, soldatlari 9 ta soldat bir sutkada smenga turadi, 3 ta smen. Daraxtlarning shoxini sindirib, gulxan qilib o'tiradi. Meval daraxtlari shoxi. Biz necha marta bu haqda borib O'zbekiston rahbarlariga aytdik, shunaqa ish qilmanglar, bu dehqonlarning mehnati bu, hech qanday o'zgarish yo'q. Hech qanday.
Hozir mana to'g'ridan to'g'ri yo'lda qo'yishmayapti. Necha kilometr yo'l bosib, aylanma yo'ldan o'tishlaring kerak.
Umumiy a'zolarimni hisoblaganda 30 kilometr yo'l bosadi. Buni mashinani spidometr bilan o'lchab keldik.
Deydi Ma'rufjon Mamadov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot departamenti rahbari Davlatali Nazriyev bunday masalalar voqea joyining o'zida hal etilishi lozim degan fikrda. Aytmoqchimanki, mahalliy hokimiyat vakillari qo'shnilar va aholi bilan muloqot olib borishlari kerak. Mazkur hududlar bo'yicha muammolar ko'p va bu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Mazkur hudud demarkatsiya qilinmagunicha ikki respublika aholisi bu yerdan bemalol foydalanish huquqiga ega. Bu tartib ikki respublika rahbarlari tomonidan 2002 yil 5 oktyabrda qo'l qo'yilmiş shartnomada ham aks etgan. Afsuski, O'zbekiston tomoni bu shartnomaga amal qilmayapti, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot departamenti rahbari Davlat qildi Nazriyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining 93% demarkatsiya va delimitatsiya qilingan. Biroq qolgan 7% ni rasmiylashtirish ishlari cho'zilib ketyapti. Bu esa nainki ikki respublika rasmiylari, balki oddiy fuqarolar o'rtasidagi munosabat ham salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan hafta boshida, ya'ni 21-oktyabr kuni O'zbekiston parlamenti tomonidan o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ldi.
20 yil muqaddam, hali Sovet hukumatı bor paytida, o'sha Sovet hukumatini atom bombalari yu raketalari hammasi qaratilgan bir paytda Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib o'zbek ziyolilari o'zbek tiliga davlat tili berilishini talab qilib chiqdi. Endi o'sha kuni Stalin qamoqxonalarini, Stalin lagerlarini ko'rgan, imperiyaning zulmini o'z tanasida his qilgan O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo bir katta quvonch bilan qarshilaganini esladi.
Asosan hamma xursand shuning bilan qabul qilgan. Endi parvardigor oilada nuqsonsiz bo'lmaydi. Endi bo'lgan o'sha vaqtda ham o'rus farzandlari ham qarshi chiqqanlar ham yo ikki til bo'lsin, o'rus til bo'lsin deganlar ham bo'lgan. Endi buni hammani mohiyat qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, mana faxr majlislarimiz hammasi o'zbek tilida o'tyapti, o'qishlarimiz asosiy o'zbek tili. O'zbek tili davlat tili degandek, davlat tili buni hozir o'rus tilini hukmronligi yo'q.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni fikrlari edi. O'zbekistonlik yana bir shoir mana shu O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili bo'lishini talab qilib chiqqan o'zbekistonlik siyosatchilardan, shoirlardan birisi Muhammad Solih xotiralariga ham quloq bersak.
Biz miting qilgan edik. O'sha kuni biz miting uyushtirdik o'sha paytda Lenin maydonida masalan o'sha maydon. O'sha maydonda men miting qildim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi va boshqa odamlar o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti. Hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda. Qani bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz. Men ham buni vaqtda gazetalarda chiqib gapirdim. Faqat bu qaror qabul qilindi. Davlat tili butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganishi kerak degan o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha afsuski to'g'ri chiqdi. Mana 8 yil emas, 20 yil o'tdi. Hali ham davlat tili, o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tili, nafsimiz.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Seshanba kuni Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Sud zalidan qamoqqa olib ketilayotgan paytda Shahzod Maqsudov ozodlik muxbiriga "Men aybdor emasman" degan gapni aytib ulgurdi.
Davlat ayblovchisi, himoyachi, tarjimon, jurnalistlar va ayblanuvchi ishtirokida o'tgan sud majlisida Sherzodning yaqinlari yo'q edi. Taqdim qilingan materiallarga ko'ra, Sherzod Maqsudov o'tgan yilning avgust oyida Praganing Xostivarsh tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan, jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Qisqa tanaffusdan keyin Sherzod Maqsudov yana sud zaliga olib kelindi. Sud hakami, adliya doktori Veronika Chapova Maqsudovni qotillikda aybli deb topdi va 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni o'qidi. Ozodlik bilan suhbatda Chapova sud tergovining sinchkovlik bilan o'tganini ta'kidladi.
U ko'rsatmalarni qayta-qayta o'zgartirib bizni aldashga urindi. Masalan, men falon binoda edim, o'sha binoga kiraverishdagi daftarchaga ismimni yozib kirganman dedi. Ammo bu daftarchada uning ismi yo'q edi.
Chapova ayblanuvchi akasi va kelin oyisi yordamida murdani parchalagani epizodi ham hukmga ta'sir qilganini aytadi. Sud hakami Chapova O'zbekiston fuqarosi ish ko'rilayotgan paytda O'zbekistonning Yevropadagi elchixonalaridan biron kishi bu ish bilan qiziqmaganini ham ta'kidladi. Mahkama jarayonida Maqsudov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Uning aytishicha, qotillik ro'y bergan paytda u politsiya idorasida bo'lgan. Maqsudovning himoyachisi Roman Rudolf ham o'z mijozining aybsizligini aytadi.
Qotillikni Maqsudov qilmagan, qotillikni Doniyor Ziyoyev sodir qilib O'zbekistonga qochib ketgan. Men hukm yuzasidan shikoyat arizasini yozdim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Poyoniga yetayotgan haftada Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy qilingan qurol-yarog' embargosini bekor qilishi ma'lum bo'ldi.
Bryusseldan chiqadigan Euroserver nashriga ko'ra, Yevropa Ittifoqi bunga oid qarorni qabul qilib bo'lgan va kelasi haftaga belgilangan Ittifoq tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida bu qaror tasdiqlanadi.
O'zbekiston rasmiylarini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha yanada jiddiyroq qadamlarni qo'yishga rag'batlantirish va ular, ya'ni O'zbekiston rasmiylari o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni inobatga olgan holda Yevropa Kengashi 2008-yildagi kengashning umumiy pozitsiyasiga binoan kuchda qolgan jazo choralarini yangilamaslikka qaror qildi, deyiladi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari qabul qilgan rezolyutsiya loyihasida. EU Observer.com nashri tarqatgan xabarga ko'ra, mazkur rezolyutsiya loyihasi 20 oktyabr kuni Bryusselda bo'lib o'tgan majlisda qabul qilingan. Yevropa Ittifoqining joriy raisi Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur qaror qabul qilingani haqida gapirish hali erta deya bayon qildi.
I'm afraid I won't be able to say anything more before actually the procedures going on.
Kechirasiz, lekin bu jarayon oxirigacha yetgani yo'q va hozircha biror narsa deyishim qiyin. Hozircha rasmiy qaror qabul qilingani yo'q. Bu masala kelasi haftaga belgilangan vazirlar uchrashuvida muhokama qilinadi va yakuniy qaror o'shanda qabul qilinadi.
It's going to be discussed on the next tailor meeting.
Dedi Shvetsiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining ismi sir tutilishini istagan rasmiysi Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol embargosini bekor qilish masalasi uzil-kesil hal bo'lganini tasdiqladi. Kelasi hafta bo'ladigan uchrashuvda vazirlarning mazkur rezolyutsiyani tasdiqlashi shunchaki rasmiyatchilik masalasidir, dedi Bryusseldagi manba. Rezolyutsiya loyihasida O'zbekiston hukumati keyingi 1 yil ichida Yevropa Ittifoqi bilan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga oid olib borgan muloqoti bir necha huquq faollarini qamoqdan ozod qilgan, habeas korpusning joriy qilingani va bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani ratifikatsiya qilgani olqishlanadi. Inson huquqlari tashkilotlari rezolyutsiyada izhor etilgan qutlov so'zlari haqiqatdan yiroq ekanini aytib, qurol embargosining bekor qilingani O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishiga hissa qo'shmasligidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortda qolayotgan haftada Buxoro viloyat Shofirkon tumanidagi 38-chi maktab 6-chi sinf o'quvchisi Bekzod paxta kampaniyasi davomida nobud bo'ldi.
Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi. Bir tinglovchimizdan elektron pochta orqali 22 oktyabr kuni yetib kelgan bu xabar ortdagi tafsilotlarni muxbirimiz o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Tinglovchimiz xabarida tilga olingan Bekzod o'qigan 38-chi maktabga 23 oktyabr kuni qo'ng'iroq qildik. Telefonni ko'targan bir ayol, muallima bo'lsa kerak, o'zini tanishtirmadi. Fojia yuz berganini bilvosita tasdiqladi. Moskvichning haydovchisi ushlandimi degan savolimizga buni ichki ishlar bilsa kerak-da deb javob berdi. Bekzod 6 sinfda edi ekan, 6 sinflar ham paxta terayaptimi degan savolni berishimiz bilanoq telefon jo'shagini joyiga qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova bilan bog'landik. U kishi ham Bekzodni mashina urib ketganini tasdiqlab, avtobusdan tushib, yo'l chetida ketayotganida urib ketgan dedi. Qudratova xonim voqea tafsilotlarini aytgisi kelmadi. Uning aytishicha yuz bergan fojianing paxta terimiga aloqasi yo'q. Paxtaga qaysi sinflar chiqayapti degan savolimizga xalq ta'limi mudiri faqat 11 sinflar chiqarilgan deb javob berdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qiyoslagiday bo'lsak, Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudirasi shu kundagi vaziyat to'g'risidagi ma'lumotni yumshoqroq aytganda to'la bermayotganday ko'rindi. Shuning uchun paxta dalasiga eng yaqin turganlardan biri fermer Bobomurod Razzoqov bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz boshqa tumandan, Jondordan. Shunday bo'lsa ham eshiting, suhbatning Shofirkonga aloqasi yo'q emas. Nechanchi sinf o'quvchilari jalb qilingan paxtaga degan savoldan boshlandi muloqotimiz.
4 sinfdan boshlangan, jalb qilingan dalada paxta teryapti. Lekin 1 sinf bolalariga har kuni kamida 1 kilodan paxta maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan. Maktabdan darsdan barvaqtroq qaytib, dalaga chiqib shu paxtani 1 sinf bolalari terib kelyapti.
Men uzoqdaman. Siz Buxoro viloyati Jondor tumanida yashaysiz.
Albatta.
Viloyatni boshqa bir tumani,
Shofirjon tumanining xalq ta'limi bo'limi mudirasi bizda faqat 11-sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilyapti dedi. Siz ishonasizmi shu informatsiyaga?
11-sinf bolalari maktab qanday qilib 11-sinf bo'lishi mumkin? Qachonki maktab 9-dan tugatilsa-yu kollej litseylarga o'tkazilgan bo'lsa bolalar. 11-sinf maktablar qolmagan biror yerda. 9-sinfdan keyin tugatilib, hammasi kollejlarga haydalyapti bolalar. Qanday qilib u maktab direktori maligi, rayon mudirimi 11-sinf bolasi deb aytadi. Kollej bolasi deyish mumkin-da. Lekin 11-sinf yo'q ish qayerda?
Jondorlik fermer Bobomurod Razzoqov edi. Shofirjon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova 11-sinf o'quvchilarigina paxtaga chiqarilmoqda degan ekan, uning 11-sinf to'g'risidagi gapi balki to'g'ridir. Balki bu tumanning ba'zi maktablarida 10-11-sinflar saqlab qolingandir. Biroq gapiga 11-dan pastdagilar chiqmayapti paxtaga degan ma'no berishi vaziyatning asl ifodasiga o'xshamay turibdi. 21 oktyabr kuni paxtadan qaytayotganida mashina urib ketgan 6-sinf o'quvchisi Behzodning ota-onasi bilan hozircha bog'lana olmadik. Uning o'limi to'g'risida Ozodlikka ma'lum qilgan tinglovchi o'z maktubini mana bunday tugatibdi. Javobgar kim?
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik ayrim voqealar silsilasi bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon sizlarni tanishtirdim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni sizning minbaringiz bo'lgan tinglovchi minbariga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. O'tgan haftada Ozodlikka g'arb davlatlaridan biridan sim qoqqan andijonlik qochqin yurtda qolgan yaqinlari bilan suhbatdan eshitgani bir xabarni yetkizgan edi.
Bolalarini pulini bermayapti ekan andijonda. Bolalarini pullarini, qariyalarni pensiyalarini olgani chiqsa, shu sen paxtaga chiqib, 4 kun paxta terberishing kerak deb katta odamlardan shunday qiynayapti ekan.
Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonini hozirlashimiz uchun ana shu xabar turtki bo'ldi. Dastlabki qahramonimiz Andijonda bolalar nafaqa puli va pensiya pullarini olish uchun nafaqaxo'rlarning paxta terishga majbur qilinayotganiga oid holatni maxsus o'rgangan andijonlik kuzatuvchilardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, bu amaliyot Andijonda keng qo'llanilmoqda va ayniqsa bolalar pulini olishga borgan ayollarga 4 kun emas, balki 10 kun paxtaga chiqish majburiyati yuklanmoqda. Ayni paytda norma ham belgilangan. Kuniga 30 kilogramdan tortib 50-60 kilogramgacha paxta terilishi kerak.
Mahalla komitetlari bolalarning nafaqasini nazoratga qilib tayinladi. Shu tayinlagandan keyin bularga hokimiyat paxta tergizasan yoki u qonunda yo'q, shu haligi yangichida aytishadi, paxta terdirib, paxta tergandan keyin pul nafaqasini berasan deb. Hatto ularga ofisial mana shu shtampni pechat qo'yib topshiradi. Mashincha kilo topshirasan, energiya nafaqasini olasan deb yozganlik to'g'risida bizda ta'kidlar bor. Hatto buni Islom Abdug'aniyevich Karimovgacha yozganmiz buni.
Ashu qog'oziga hech ko'zingiz tushganmi, pechat bosilgan qog'oziga?
Juda ko'p tushgan. Qog'ozlar juda ko'p. Uni hatto ashu qog'ozlarni yig'ib turib Karimovga jo'natganmiz hozir biz. Hatto mana shundan patirasan deb ba'zi nafaqadan odamlarni tarif keltiryapti. Bergan hatto oyog'ini bu komitet, mahalla komitetlari, hatto shu ham kamay yeyorgan farzlarni qilib biz o'zi prezidentga yuborganmiz.
Nechi kilodan paxta terdirishardi?
Aziz bilas, bizda shu respublikada bu bizda 12 ta rayon bo'lsa 12 ta davlat solinadi. Xohlaganicha aytishadi bular. Bittasi 30 kilo olsa, bittasi 40 kilo, bittasi 50 kilo olsa, bittasi 60 kilo. Shunaqa qilishim o'zlari nimasiga qarab aytishadi bular.
Odamlar keyin chiqishadimi o'shanda nafaqani olish uchun paxtaga?
Endi nima qiladi? Endi chiqadi, iloji yo'qda nima qiladi endi? Nafaqani bermasa, birida ish yo'q bo'lsa ishlagani, majbur chiqishib shu paxtani binasa qilib terib berishga harakat qiladi-da.
A bolalari bor, ayollar nima qiladi? Deng yosh bolalari borlar.
Endi baribir uni ahamiyati yo'q uni. Bu mustaqil hukumatimizning rahbarlariga ularga aloqasi yo'q, terishki paxtani paxta berib berish kerak. Paxta iqtidorimiz, iqtidorimiz, mustaqilligimiz unisi burisi deb siyosatlarni aralashtirib tergizadi.
Andijonlik bu suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, shunday amaliyot shaharning aksariyat mahallalarida kuzatilmoqda. Shundan so'ng 2 yosh bolasiga nafaqa olish uchun ularni uyda qoldirib, 2 kun paxta terishga chiqqan bir yosh kelinchak bilan suhbatlashdik. Suhbatlashganimiz kunda paxtaga chiqa olmagan bu kelinchakning so'zlariga ko'ra, bu islohot o'tgan yil ham qo'llangan.
Shu yilda norma qo'yib qo'yadi-da, o'tgan yil ham deyilar, paxta tersinglar, nafaqa pul olasizlar deydi.
O'tgan yil ham bo'lganmi bu gap?
Ha, o'tgan yil. Har yilda bo'lmasam bolalar puliga o'tkazayotmay ekan deb pul qo'ydirib chiqib ketdi.
Hozir siz necha yoshli bolangizga olishingiz kerak bola pulini?
16 yoshlik ikkita bolaga olishim kerak.
Necha kilo paxta terib berishingiz kerak ekan?
30 kilo, 30 kilodan oshirib.
Necha kun?
10 kun.
O'tgan yil ham 10 kun bo'lganmi?
Shu bolam tashlagan odam yo'q, 2 kundan beri chiqolmayapman. Chiqib qo'limizdan kelsa terib kelaman.
Shaharga yaqin joyga borasizlarmi endi?
O'zimiz atrofga chiqamiz.
Paxtani kimga topshirasizlar?
Asha fermerlarga.
Ular keyin sizlarga qanaqadir qog'oz qilib beradimi?
Keyin qog'oz yozib beradi, endi bolalar puli o'tkazlar, tashlanak.
U tergan paxtangizga pul ham olasizmi?
Yo'q, pul bermagan, o'tkazli ham. Bilan beryapsiz, bermayapti-ku.
Talab qildingizmi axir, siz chiqib mehnat qilyapsiz, a bolalar pulini sizga davlat shundoq berish kerak.
Ertaga beramiz, indiga beramiz deb surib beradi-da.
O'tkazli berganmi axir, shu surib bo'lsa ham?
O'tkazli bergan, 5 kunlikda bir kilo bergan.
Bil, necha pul bo'lyapti paxtan kilosi?
83 so'mdan berdi. Qaynam chiqdi, bolamga, kichkina bolam bor, bolamga qarab o'tirdi. Menda hozir shu bolalar puli paxta berdi. Tashlab chiqib ketgan odam endi 2 kun chiqdim, xolos.
Endi mana sizga o'xshab bola pulini oladigan qo'ni-qo'shnilaringiz ham bordir. Hammasi chiqishyaptimi paxtaga?
Ha, ilojini qilib chiqishadi-da. Endi o'tkazadi-da bola puliga. U siz ham o'tkazadi, ba'zi chiqib deb majbur qiladi-da. Chiqinglar, 10 kun terberinglar, bola puliga 10 kun paxta terberinglar deb qo'l qo'ydirib chiqib ketdi.
Siz o'z ixtiyoringiz bilan qo'l qo'ydingizmi yo qo'l qo'ying deganiga qo'ydingizmi?
Qo'l qo'yib beringlar, chiqasizlar debdi, qo'l qo'ydik.
O'zi paxtaga chiqishga ilojingiz bormi o'zi, sharoitingiz bormi?
Sharoitim yo'q-da, ikkita kichkina bolam bor, chiqa olmayapti. Ashing o'ylanib turibman, bitta qo'l chiqamiz.
Necha pul olishingiz kerak edi o'zi?
15 mingdan 30 ming yo'q.
Chiqmasangiz ham o'tkazib berarmikan?
Kim bo'lsa o'tkazar, ashinga chiqa olmayapman, sharoit bo'lib bolamni tashlab chiqa olmayapman. O'tkazar.
Chunki bu yosh bolali ayolni kim paxta terishga majbur qiladi? To'g'rimi?
Zadaniya kuchli, chiqib qo'yinglar, hech narsa bo'lmaydi, zadaniya kuchli deyapti-da.
2 yosh bolasi bor andijonlik kelinchak ismini oshkor qilishdan cho'chidi. Zero bu kelin 10 kun paxta terib beraman deyilgan mazmundagi qog'ozga qo'l qo'ygan. Andijonlik suhbatdoshlarimizdan yig'ilgan bu ma'lumotlarni to'plab, mahalla jamg'armasining Andijon bo'limiga bog'landik, ammo bu idoradan hech qanday ma'lumot ola olmadik. Keyin esa Andijon shahar hokimligi bilan bog'landik. Hokimlikning ozodlik mikrofoniga gapirishni istamagan mutasaddisi savollarimizga javob berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yuqoridan berilgan buyruq asosidagi ish emas.
Nafaqaxo'rlarning oxirgi mana shu oydagi yig'ilishida Andijon viloyatida paxta yig'im terimi munosabati bilan joylarda o'zlari tashabbus bilan chiqib, uyda o'tirgan ayollarning bir kunlik paxtaga chiqishi haqida tashabbus bildirishdi. Yig'ilish qarori bilan agar mahalla shunaqa qilib paxtaga chiqqan bo'lsa, bu yuqoridan majbur qilingani yo'q. Ular quyidan o'zlarining tashabbusi bilan chiqayapti. Agar shunaqa yig'ilish qarori bo'lsa, u holda sizlarning e'tirozingiz nohaq bo'lib qoladi. Shuning uchun mahallaning nafaqa tayinlash komissiyasi bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarni ish oxirida nohaq bo'lib chiqishingizni istamayman-da.
Shundan so'ng hokimlik mutasaddisiga mahalladan bu haqda ma'lumot ola olmaganimizni aytdik. Biroq u savolimizga boshqacha javob berdi.
Lekin shu narsani bilib qo'yinglar. Hech kimga biz majburan paxtaga chiq deb aytmaymiz. Lekin Andijon viloyatida yashayotgan ko'pchilik fuqarolarning o'zi vijdonan murojaat qilib chiqib, yetishtirilgan hosilni yorug' kunlarda terib olish tashabbusi bilan chiqyapti va biz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlayapmiz. Agar sizlarga murojaat qilib, shikoyat qilayotganlar bo'lsa, ana shu ayolni bizga jo'nating. Biz uni himoya qilamiz. Uni biz bolasini tashlab yoki uyida yumushi bo'lsa uni tashlab paxtaga chiqsin demaymiz. Men shaxsan o'zim uning ijtimoiy muhofazasini olishga kafillik beraman. Unga mening telefon raqamlarimni bering.
Andijon shahar hokimligining ozodlik mikrofoniga gapirishni istamagan mutasaddisining so'zlari edi. Ammo o'zingiz eshitdingiz. Mutasaddi bir gapni aytyapti. Bolalar pulini olish uchun paxta terishga majbur bo'layotgan ayol boshqa gapni. ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana bir necha andijonliklar ham nafaqa pulini olish uchun paxta terish va shu bilan birga terilgan paxta haqini ham olmaslik bu nafaqaxo'rlarning tashabbusi emas demoqdalar. Ehtimol yosh bolali ayollar va keksalar nomidan va'dani berib yuborganlar mahallada o'tirganlardir. Ammo bu faqat ehtimol. Zero bu tashabbusni hujjatlashtirgan mahalla rasmiylari bu holatni izohlamayaptilar. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili. Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1 uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42-02-21-12-34-37. Qaytaraman. 42-02-21-12-34-37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Tinglovchi minbari bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.